Tiina Kristoffersson ja Vesa-Matti Toivonen, nämä sanat ovat vain sinulle. Kustantaja Basaar 2025. Äänitys Silenzio Helsinki. Lukijat Karoliina Kudioi ja Markus Järvenpää. Ensimmäinen luku. Huoli oli astunut Marian elämään sen jälkeen, kun isä oli keväällä haudattu. Tai olihan se mukana kulkenut sitä ennenkin, koko aikuiselämän oikeastaan. Mutta isän kuoleman jälkeen hän oli herännyt jokaiseen uuteen aamuun ahdistuneen. Lokakuun ollessa harmaimmillaan Marian ensimmäinen ajatus aamuisin oli, kumpa tänään ei tapahtuisi mitään odottamatonta ja ikävää. Kun hän luki aamu-uutiset, rypyt hänen kulmakarvojensa välissä syvenivät. Epätoivoisesti hän yritti löytää uutismassa joukosta edes yhden hyvän uutisen. Turhaan. Kun hän avasi tuuletusikkunan ja kuuli kadulta koiran vinkaisun, hän jähmettyi kuulostelemaan, rääkättiinkö siellä kenties jonkun lemmikkejä, ja valmistautui soittamaan poliisit. Hän oli lopettanut paperilehden tilaamisen, koska säpsähti aamuyöstä hereille postilaatikon kolahdukseen, varmana siitä, että joku yritti murtautua hänen kotiinsa. Hänen hermostonsa oli yksinkertaisesti jatkuvassa hälytystilassa. Isän kuolemaan ei ollut liittynyt mitään kummallista. Kun ihminen elää tarpeeksi vanhaksi, hän kuolee, sen Mariakin ymmärsi, eikä hänen isänsä lähtö ollut tullut kenellekään yllätyksenä. Hautajaisissa oli ollut papin, kanttorin ja Marian lisäksi läsnä isän nuorempi sisko, jonka kanssa Maria ei ollut juurikaan tekemisissä, sekä kirjailijat, joiden kustantajana isä oli toiminut vuosikymmenten ajan. Niin, ja tietysti Kaisla. Isän kuoleman jälkeen Marjasta oli alkanut tuntua, että elämä oli muuttunut yhdentekeväksi, mutta samalla hänen harteilleen oli kasautunut enemmän vastuuta. Maailma oli kuitenkin pysynyt entisellään, ja elämän rattaat pyörivät ympyrää niin kuin ennenkin. Sotia syttyi, vaaleja voitettiin, vallanpitäjät vaihtuivat uusiin, ihmisiä syntyi ja kuoli aivan niin kuin aina ennenkin. Aamun ensimmäistä kahvikuppia juodessaan Maria yritti toistuvasti tolkuttaa itselleen, että jokainen päivä on uusi eilinen. Jos eilen ei tapahtunut katastrofia, ei sitä tapahtuisi tänäänkään. Hänen hermostonsa oli kuitenkin toista mieltä. Se varautui pahimpaan, vaikkei sellaisesta ollut mitään merkkejä. Lopulta hänen oli pakko aloittaa taas kerran mielialalääkkeiden syöminen. Ne tasoittivat hänen ajatuksiaan hieman, mutta eivät tietenkään muuttaneet hänen persoonansa miksikään. Hän oli yksinkertaisesti helposti huolestuva ihminen, ja sen kanssa hänen oli opittava elämään. Maria oli tehnyt töitä isänsä Paulin rinnalla viimeiset 30 vuotta. Isällä oli ollut tapana sanoa tyttärelleen, että älä sinä huolehdi, yhdessä me pärjäämme kyllä. Nyt tuota me-sanaa ei enää ollut, oli vain Maria, ja ehkä juuri siinä oli hänen huoliensa ydin. Hän tunsi olevansa yksin, ensimmäistä kertaa elämässään. Suurinta huolta Marian elämässä tuotti kustantamo, jonka hän oli isältään perinnyt. Hän oli havahtunut siihen, että kustantamon kassa oli lähes tyhjä. Se oli tullut hänelle järkytyksenä. Pauli isä ei ollut koskaan puhunut kustantamon raha-asioista, eikä Maria ollut nähnyt mitään syytä kysellä. Hän oli elänyt siinä uskossa, että kaikki oli hyvin ja että isällä oli langat vahvasti käsissään. Pauli oli perustanut kissankellokustantamon 1960-luvulla. Kissankello oli pieni perheyritys, joka oli panostanut kaikkensa muutamaan kirjailijaan, joita isä oli hellinyt kuin kukkaa kämmenellä. Hän oli syöttänyt ja juottanut heitä, soitellut kuulumisia ja muistanut jokaisen syntymäpäivän. Monet kissankellon kirjailijoista olivat jo iäkkäitä, eikä kustantamoon saapunut juurikaan uusia käsikirjoituksia. Kirjailijaunelmia hautovat lähettivät käsikirjoituksensa mieluummin suuriin ja tunnettuihin kustantamoihin. Kaiken sen, minkä Maria kustantamisesta tiesi, hän oli oppinut isältään. Isänsä rinnalla työskennellessään hän ei ollut epäillyt ammattitaitoaan. Isä oli luonut häneen uskoa ja luottanut hänen osaamiseensa, ja Maria oli viihtynyt saadessaan työskennellä taustalla. Paulin kuoltua hän oli alkanut tuntea itsensä kömpelöksi.